Veți asculta un mesaj biblic susținut de Caleb Nechifor.
În prima zi, anului 3, în cea de-a doua numărătoare a timpului, un prunc numit Iisus a lăsat în spatele universului hainele sale veșnice. S-a strecurat neobservat prin grilajul stelelor și a obosit pe insula noastră de lut, anima cerere. Mii de ani s-a pregătit calea. Un țesător de vise din Ur, din Aldeia, numit printr-o asociație de idei Avram, i-a întins un covor de credință, de la muntele Moria până la Emaus. Un lucrător cu ziua din Madian a lăsat pentru o clipă țarena lui și a săpat cu târnăcopul blândeții 80 de ani. Ca să îi deschidă un drum prin muntele istoriei. Renumitul dăruitor de psalm din Valea Terebinților cu obraște și câteva pietricele a stat de strajă în Betleem ca să-i păzească locul nașterii. Câțiva necunoscuți i-au făcut ieslea, iar alții i-au prins în cuie neștiute grezile staurului. Nenumărați oameni au cărat în palmele lor de țărână pământ ca să ridice un deal de pe care să-l vadă și cerul și pământul. O femeie a coborât de pe zidul cerului în lume, unde a trăit hrănindu-se zi de zi cu pâine și apă, învățând pe fiecare om cum să facă binele din orice formă de clipă, oricât de nesemnat ar fi. A spălat pământul cu sângele lui, ștergându-l cu cămașa sa, și de atunci, pe colțul de iarnă a universului, în bătaia de viscola păcatului, împarte îmbrăcămintea caldă a cuvântului lui, vinde fierbintele sânge al șerfei lui, pe un dinar de credință, pe drama inimii. Rezimat de cruce, cu brațele pline de daruri, ne așteaptă la cel mai avantajos schimb din univers. Pentru lacrima sa cât cerul, lacrima mea, lacrima ta, cât mine însumi, cât tine. Cine a făcut asta? Iisus. Spunea Mihai, era noapte în Betleem și doi tineri se vedeau la orizont. Mergeau puțin mai greu, pentru că Maria era însărcinată și trebuia să nască. Și vă rog să priviți cum bat la fiecare ușă, la fiecare poartă și poate unii nici măcar nu vin să răspundă. În Betleem e loc pentru turiști, e loc pentru oamenii care sunt importanți, e loc pentru oamenii care sunt televizați, e loc pentru oamenii care sunt suspuși, dar ce să caute în Betleem? O Marie? O adolescentă? Un Iosif? Logodnicul ei? Ce să caute ei pe Betleem, dar ce să găsești bun la ei? Ce se poate să-ți ofere acești oameni? Pentru că cei mai mulți dintre noi deschid ușa la cei care au posibilități să le ofere ceva. Dar Maria, Iosif, ce să-ți ofere? Înțeleg din urmă, pentru că nu există nici măcar o casă primită Maria și cu Iosif. Un om care avea un an a zis, n-avem loc în hotel. Nu avem loc în această casă de păpusine, dar există undeva în spatele hotelului un grajd. Există acolo un grajd. Mergeți acolo. Maria naște și apoi își dă seama că a născut pe Dumnezeu. Cine a fost acest copilaș? Era doar un prunc? Îngerul spunea păstorilor, vă spun ceva, vă dau un semn, ca să știți că ceea ce v-ați spus este adevărat, ca să știți că n-ați mers la altă casă, că n-ați mers la alt grajd. Vă dau un semn. Veți găsi un prunc înfășat în scotece și culcat într-o iasle. Dar întrebarea care se pune în această seară este, cine este Iisus? Este doar un prunc? Pentru că dacă e doar un prunc, n-are sens să vorbim despre el. Pentru că dacă este doar un copilaș care s-a născut odată și odată a murit și el. Și dacă nu mai există și acum, atunci n-are sens să sărbătorim nașterea lui. Oricum a murit. Cine este Iisus? E doar un prunc? Mesajul meu vrea să se intituleze mai mult, mai mult decât un prunc. Mai mult decât un prunc. În primul rând, un prunc și totuși Părintele Veșnicilor. Un prunc și totuși Părintele Veșnicilor. Vreau să priviți imaginea pe care o descrie Isaia înainte cu 700 de ani de a se naște acest prunc Iisus. El spune, nu există nicio șansă pentru Israel. Preoții merg din păcat în păcat. Profeții nu mai ascultă glasul lui Dumnezeu. Când vorbesc în numele Domnului, dar vorbesc de la ei. Și atunci când descrie această imagine, scena spirituală a istoriei de atunci, Isaia spune, nu mai există nicio șansă. Și capitolul 8 din Isaia se termină în tragedie. Nu există nicio speranță. Ascultați cum se termină acest capitol. Versetul 21. El, adică poporul Domnului, va privegi prin țara, păsat și plământ. Și când îi va fi foame, se va mânia și va uni pe împăratul și Dumnezeul lui. Apoi, fie că va ridica ochii în sus, observați, nici măcar la cer nu mai există speranță. Fie că va ridica ochii în sus, fie că se va uita spre pământ, iată, nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră și se va vedea izgonit în întuneric. Isaia n-a spus să spună altceva decât a zis necaz. Toate încep cu litera N. Totul e negativ. Nevoie neagră. Noapte. Într-o așa vreme, mai există vreo speranță pentru Israel? Oare speranța Israelului să fie pusă în profeți, în preoți, în mari preoți, în cărturari? În cine să fie pusă speranța Israelului? În cine? Ne spune Biblia, în versetul 6. Pentru că capitolul 9 începe așa, totuși. Chiar dacă totul e negru, chiar dacă totul e noapte, chiar dacă nu mai este nicio speranță, chiar dacă totul e întuneric, există un totuși. Totuși, întunericul nu va împărți veșnic. De ce? De ce? Pentru că s-au organizat oamenii să pună un alt împărat. Pentru că s-au organizat oamenii să fie mai inteligenți, mai înțelepți. De ce? Ne spune versetul 6. Și versetul 6 spune căci un copil ni s-a născut. Un fiu ni s-a dat. Și versetul continuă spunând, îl vor numi minunat, sfernic, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor. Cum adică? Un copil numit Părintele Veșnicilor, nu paradox? Nu pare a fi contradicție? Nu. Pentru că Iisus nu este doar un prunc. Ne-ar place să fie doar un prunc. Și la toți le place Iisus când e prunc, când e copilaș. Pentru că toți îl vizitează prin copilaș. Oricât ar fi de urât când e mare un copil, totuși când a fost copilaș, a fost frumos. Și parcă la toți le place de copilaș. De aceea sărbătoresc toți Crăciunul. De aceea. Dar să fim conștienți în această seară. Iisus nu este doar un prunc. Iisus nu este doar un copilaș care se lasă acolo și să nu poate să schimbe viața, să nu poate să schimbe deciziile, să nu te poată coordona acolo unde vrea El. Nu. El este Părintele Veșnicilor. Înainte de a fi soarele, înainte de a fi luna, înainte de a fi galaxiile, înainte de a fi tu și eu, a fost acest prunc, Domnul Iisus Hristos. El este Părintele Veșnicilor. Întrebarea care se pune această seară este, acest prunc Iisus este și Părintele tău? Două posibilități. Da sau nu. Dar dacă Iisus nu-i Părintele tău, să știi, ai cadat pe altcineva. Și deși e dur, trebuie să spun pe diavol. Se uita Domnul Iisus Hristos la farisei din vremea Lui. Ioan capitolul 8, versetul 44 și spunea, voi aveți cadat pe cine? Pe diavolul. Pe diavolul. Pentru că faceți faptele Lui. Și atunci când mințiți, spunea Domnul, atunci când furați, atunci când înșelați, atunci când vorbiți de rău, atunci când bârfiți, atunci când faceți toate faptele Lui, nu faceți altceva decât să fiți fii ai diavolului. Poate până acum, măcar o vreme, din timpul pe care l-am petrecut în viața aceasta, am fost fii acestui Domn cu de mic, ca să ne-mi rostesc numele, că nu-mi place. În această seară, e o seară de colinde. Dar nu doar de colinde. E o seară în care copilul Iisus e nu doar copil. E o seară în care pruncul Iisus e nu doar prunc, el e părintele veșnicilor. Noi vrem în această seară să spui, Doamne, vreau să fii și părintele meu. Vreau să mă înviez, Doamne. Vreau să mă scos din păcatele mele. Vreau să-mi schimb gândirea. Vreau să-mi schimb viitorul, Doamne. Vreau să fii părintele meu. Un prunc și totuși părintele veșnicilor. În al doilea rând, pentru că este mai mult decât un prunc, Iisus. Un prunc și totuși prințul pacii. Prințul pacii. Veți observa că toate încep cu litera P pentru a fi reținute mai ușor. Părintele veșnicilor, prințul pacii. Au venit niște oameni, niște magi, au parcurs peste 3500 de kilometri și au zis: mergem cu un singur scop, nu ne interesează oamenii din jurul nostru, nu ne interesează cu cine ne întâlnim, nu ne interesează cu cine interacționăm, ne interesează un singur lucru, să ne întâlnim pe Prințul Iisus. Am auzit că s-a născut un prinț, i-am văzut steaua pe cer și vreau să-l întâlnim, vrem să-l întâlnim. Și au venit în Ierusalim, a venit la împăratul acesta și a zis către Irod: Irod, unde este prințul de curând născut al iudeilor? Unde este împăratul de curând născut? Observați, e singurul care s-a născut împărat. Toți ceilalți au devenit împărați, pentru că atunci când s-au născut au fost copii, apoi adolescenți, tineri și apoi au devenit împărați. Dar Iisus Hristos a fost împărat din veșnicie în veșnicie. Slăvit să fie numele Lui. El a fost prințul păcii. Și au venit oameni și au zis: unde e prințul păcii? Matei capitolul 2, versetul 2. Unde e? Unde e prințul păcii? Da, chiar. În seara asta unde e? Atunci s-a aflat că era în Betleem, în Iudeea. Dar în seara aceasta, acum, la ora aceasta, la ora 21:00, unde e prințul păcii? Unde e? Prințul păcii eu are în inima mea. Prințul păcii eu are în inima ta. E sau nu, în funcție de cum acționezi și reacționezi în viață. Dacă prințul păcii e în inima ta, atunci tu nu mai iei decizii singur. Atunci când vrei să mergi undeva, prințul păcii spune da sau nu. Și dacă asculți, rămâne în continuare cu prințul tău. Dacă nu, pleacă. Cine ia deciziile în viața noastră? Cine stă pe tronul vieții noastre? Cine ne spune să mergem sau nu într-un loc sau nu? Cine? Cine? Noi? Ambițiile noastre, anturajul în care ne-a așezat Dumnezeu, oamenii dintre noi, cine ne spune? Ne spune prințul păcii? Dacă uneori ne spune și nu ascultăm, fie seara aceasta, seara deciziei în care se spune: Doamne, înțeleg că nu ești doar un prunc. Înțeleg că ești prințul păcii care vrei să-mi aduci pacea în inima mea. Înțeleg că ești prințul universului. Înțeleg că ești împăratul împăraților. Doamne, te rog frumos, rămâi prințul meu. Rămâi împăratul meu. Ai murit ca să mă câștigi. Ai murit ca să îmi păurești un viitor. Ai murit ca eu să trăiesc pentru eternitate, Doamne. Te rog, rămâi în viața mea. Condu-mi tu viitorul și destinul. Atinge-mă, Dumnezeule. Mai mult decât un prunc. Un prunc și totuși părintele veșnicilor. În al doilea rând, un prunc și totuși prințul păcii. Și în al treilea rând, cu care vreau să mă apropii de încheiere, un prunc și totuși păstor. Cel mai bun. Păstorul cu pe mare. A zis împăratul: dacă s-a născut un împărat, atunci trebuie să știu eu, în primul rând. Eu sunt împărat. Cum adică își permit acești oameni, acești mari să vină și să spună că s-a născut un alt împărat în afară de mine? E imposibil asta, nu se poate. Nu se poate. Să vină toți cărturarii, să vină toți mari preoți, să vină toți ceilalți care au legea în mână și care sunt înțelepți din punct de vedere ebraic. Să vină, să se uite în ebraică, să se uite în Talmud, să se uite în Tora, să se uite în Pentateuch, să se uite toate. Nu mă interesează, vreau să aflu. Eu sunt împărat. Și atunci le zic, să vină toți. Unde trebuie să se nască după Scripturi? Dar împărat e Irod. De ce apelezi la Scriptură doar atunci când ești tulburat? Doar atunci când ești în criză? Doar atunci când nu mai știi ce să faci? Doar atunci când crezi că îți cade scaunul, că îți dispare, că ți se ia funcția? De ce? De ce, împărate? Pentru că ești oportunist, așa e? Doar când ți-e greu apelezi la Dumnezeu. Și uneori și noi facem la fel. Și au venit mari preoți, au venit cărturarii și au zis: după Scriptură, după cum spun prorocii din vechime, din legea Vechiului Testament, el trebuie să se nască în Betleemul Iudeii. În Betleemul Iudeii. Acolo trebuie să se nască. Pentru că profeția spune: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu. Într-o vreme în care Israelul privegea Și profetul spunea, toți privegeau ca niște oi fără păstor. Nu mai aveau direcție. Fiecare mergea unde putea și unde dorea. Nimeni nu se mai uita după legea lui Dumnezeu. Nimeni nu mai se uita în Cartea Sfântă să vadă ce spune Dumnezeu despre o decizie pe care trebuie să iau ei. Și timp de 200 de ani i-au mințit împărații și au trăit așa cum au vrut ei. Și au lovit în orarea lui Dumnezeu și au zis, noi nu avem nevoie de Dumnezeu. Într-o așa vreme s-a născut un copil. Un copil care nu era doar un prunc, era păstor. Un copil despre care se spunea, când toți pribegesc departe ca niște oi fără păstor, se ridică cineva din Iudeea. Betleeme, ești foarte desemnat. Ești doar un cătun, se spunea seara asta la Polus. Ești un locaș mic, dar nu uita, nu ești cea mai desemnat loc. În tine se naște cel mai important din univers. În tine prinde trup, prinde trup Domnul Iisus Hristos. El, pruncul, mai mult decât un prunc. Vă rog să priviți imaginea în care păstorul acesta, după cum spunea chiar el, păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Ioan capitolul 10. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. El nu stă departe, nu stă pasiv. Pe el interesează dacă oaie moare sau nu. Pe el interesează dacă oaie rănită sau nu. Pe el interesează dacă oaie se hrănește sau nu. El interesează. Și după ce cântă cântarea împreună cu ucenicii, acum erau doar 11 ucenici. Domnul spune, nu ați auzit voi profeția care spune, voi bate păstorul. Voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Să știți, ucenicilor dragi, și tu, Petru, chiar și tu să știi, că în această noapte fiecare dintre voi veți găsi o pricină de potignire în mine și mă veți părăsi. Vorbea păstorul. Vorbea păstorul care a lăsat cerul pentru aceste oi. Vorbea păstorul care se apropia de fiecare oaie și ori de câte ori vedea un om bolnav, îl vindeca. Ori de câte ori vedea un om care nu mai avea speranță, îți spunea, crede numai, pentru că prin credință ești vindecat, ești mântuit, ești salvat, ești eliberat de păcatele tale. Vorbea păstorul și a zis, oile mele dragi, e momentul acesta în care voi fi bătut. Dar atunci când am citit mai mult versetul acesta și m-am adâncit și am zis, ce vrei să vorbești Dumnezeule prin acest verset? M-am întrebat, de ce să fie bătut păstorul? De ce să nu fie bătut de oile? De ce să fie lovit păstorul când oile au greșit? Când oile au urcat pe alături? Când oile au mers prin spini? De ce să fie bătut păstorul? Pentru că păstorul a zis, eu personal mă expun în fața voastră. Eu personal nu sunt doar un prunc, eu sunt păstorul poporului meu. A venit special pentru voi. Și ca să vă câștig, am murit pentru voi. Și într-o zi, păstorul nu mai mergea în fruntea turmei. Mergea în fruntea unor oameni care loveau. Era cum cea spate păstorul cel bun. Și dacă l-ați fi întrebat atunci, păstorule, de ce plângi? De ce lași ca din fruntea ta să cadă sânge, picuri de sânge? De ce lași ca acea coroană să fie înfiptă pe capul tău? De ce lași ca soldații, ca ceilalți să te lovească, să te bălmuiască? De ce lași asta? De ce? Dacă l-ați fi întrebat, el ar fi zis, pentru tine. Pentru că vreau să te fiu aia mea. Pentru că vreau să te smulg din ghearele diavolului. Pentru că vreau să te smulg din ghearele lupului. Pentru că vreau să te smulg din ghearele ursului diavolului. Vreau să te smulg. Vreau să te câștig. După ce te-am scos dintre spinii păcatului, să te pup pe umăr și să te duc mai departe, de singur, nu ai nicio șansă să rămâi acolo. Mai mult decât un prunc. Mult mai mult. Un prunc și totuși părintele veșnicilor, dar și părintele tău. Un prunc și totuși prințul păcii, dar și prințul tău. Un prunc și totuși păstorul cel mai bun din univers, dar ești tu aia lui. Da sau nu? În această seară trebuie să răspunzi și dacă nu spui da, ai și spus nu. Nu poți să fii și cu Dumnezeu și cu diavolul. Nu poți să fii și cu pruncul și cu alte lucruri care sunt surogate. Nu poți. Ori cu pruncul Iisus, ori fără El. Dumnezeu să te ajute să spui un da pentru Iisus. Și inima ta să ia forma unei iesule, în care să se nască chiar acum El. El, ca care se va plini.
Ați ascultat un mesaj biblic susținut de Caleb Nechifor, pus la dispoziția site-ului www.predic.ro.